Přeji každému z vás pokojné nedělní dopoledne. Na úvod bych chtěl přečíst jeden verš, který je z Micheáše a vyjadřuje takový osobní postoj, osobní vyznání člověka, který důvěřuje Hospodinu. Já však budu vyhlížet k Hospodinu, naději budu mít v Bohu, který mě zachraňuje. Můj Bůh mě vyslyší. Tak kéž je to naším vyznáním, kéž to i prožíváme, že ve víře přistupujeme k Hospodinu, k Bohu, ke Stvořiteli a následně i po té víře prožíváme i konkrétní boží dotek, to boží vyslyšení. Říkám si, že teď je docela takové období, které se dotýká i našeho společenství, co se týče nemocí. Vidím Pavla tady v rožce, víme o Rozárce, která docela bojuje zdravotně. Moje žena dneska taky trošku lehla a jsou další možná, kterých se nějakým způsobem dotýkají nemoci. Je to i tímto obdobím zřejmě, tak jako každým rokem. A já bych chtěl popřát těm, kteří tady nejsou, aby jejich vyznání bylo, že mají naději v Bohu a jsou tak jako Micheáš, ti, kteří hledí ve své víře ke svému Stvořiteli a mají v něm svoji naději a své zakotvení, ale i každému z nás, kteří jsme přišli na toto místo. A dovolte mi, abych se na začátek modlil za ty, kteří jsou nějakým způsobem postižení nemocí, i za Pavla, aby zvládlo dnešní kázání. Včera jsem se optal, jestli to zvládne, tak doufám, že ano, ale přesto bych se rád modlil a přidejte se ke mně za ty, kteří mají jakýkoliv zdravotní problém z naší farnosti konkrétně. Nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že ty jsi bezpečnou kotvou, že ty jsi naději pro náš život. Velmi jednoduše se to říká, když je člověku dobře, daleko hůře, když bojuje s nějakou nemocí, když jsou potíže, tak tě prosím za všechny, kteří v naší farnosti momentálně prožívají jakoukoliv zdravotní komplikaci. A ti, které se jmenoval, nebo i ty, které, o kterých třeba nevím, tak prosím, aby ty si povzbudil jejich víru, aby si dal sílu a dotkl se i těla, aby mohli prožít nově v tento moment tvůj dotek uzdravující tvojí moci. Prosím tě i za Pavla, aby se uschopnil k dnešnímu slovu a dáváme ti toto zhromáždění, prosím, aby jsme mohli vnímat tebe, mohli prožít společenství mezi sebou i s tebou v takové plné otevřenosti srdce a mysli. Pane, tebe vyvyšujeme, tobě děkujeme, před tebou se skláníme, náš Pane. Amen. Budeme číst dva texty. Dnes jeden, jako obvykle, jeden ze Starého zákona, konkrétně ze Soudců. Kdo si chcete najít, tak kniha Soudců ze 4. kapitoly od 1. do 7. verše a potom budeme číst z Matouše a poprosil jsem Mílu, aby přečetl text z Matouše. Soudců 4, 1 až 7. Vítězství nad Sýserou. Po Ehudově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. I vydali Hospodin na pospas Jabínovi, králi kenánskému, který královal v Chasoru. Velitelem jeho vojska byl Sýsera. Ten sídlil v Charošetu pro národů. I úpěli Izraelci k Hospodinu, protože Jabín měl 900 železných vozů a po 20 let Izraelce krutě utlačoval. Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debora, žena Lapidótova. Sedávala pod Deborinou palmou mezi Rámou a Betelem v Efraimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila. Ta poslala pro Báraka, syna Abínoamova z Neftalíské Kedeše a naléhala na něho. Sám Hospodin, Bůh Izraela, ti přikazuje. Táhni hned nahoru tábor a vezmi s sebou 10 000 mužů z Neftaliovců a Zabulonovců. Jak tobě přivedu k potoku Kíšonu velitele Jabínova vojska Sýseru, jeho vozbu a jeho hlučící dav a dám ti jej do ruku. Tolik se starého zákona, poprosil bych tedy Mílu, aby přišel. Budeme číst z Matoušova evangelia z 25. kapitoly od 14. verše.
Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven. Přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven. Hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný. Na mnohém jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku, dobrý a věrný. Nad malém jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupili ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklížíš, kde jsi nesebral a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Ještě jsem zapomněl říct si název kázání, on by si ho Pavel jistě uvedl, ale mně se moc líbí ten název Požehnané riziko. Tak dnes uslyšíme na toto téma a tímto bych Pavla poprosil, aby přišel dopředu a vyřídil slovo.
Mě vždy takhle na podzim navštíví chrapot. Tak mám tu návštěvu teďko. Ta trvá většinou tak 2-3 dny a pak to zase odejde. A nerad bych někoho nakazil, tak tady chodím s tou rouškou přes ústa. Máme krásné dny, krásný víkend. Včera jsme skutečně prožili takovou mimořádnou událost. I to, že jakou to mělo kvalitu, to vystoupení, že to bylo opravdu připravené, že ty mladí lidé tomu věnují čas, prázdniny, dokonce musí přinést i peníze na to, protože si musí zaplatit ten pobyt. Tak to je vidět, že pro ně už ta víra skutečně něco znamená, že přinášejí oběť. A také pro nás to bylo úžasné v tom smyslu, že pro mě vyučení, já jsem se bál, že bude prázdná modlitevna, protože byl nevhodný termín mezi tím pátkem volným a nedělí. No ale opak byl pravdou, že lidé si neměli kam sednout. Nevím, kolik tu bylo lidí, odhadovali jsme to tak 120, 130, nevíme, no, jsme tak odhadovali, ale skutečně velmi pěkná návštěva i lidí, kteří třeba přišli jen na pozvánku a podobně, že tak to bylo takové povzbudivé také. Tak a dnes máme před sebou text, který je vyučující a také povzbuzující. Zavádí nás nejprve do starozákonního prostoru dobývání, respektive už takového prvního života Izraelců v tom novém kenánském prostoru, když jsem kázal minule několikrát, tak jsem říkal, že určitě nebyli moc vítáni, že to tam neměli jednoduché, protože ti místní obyvatelé tam žili dlouho před nimi a teď najednou oni přijdou a šeli, co by chtěli, co jim Pán Bůh slíbil, tak oni tomu nemuseli rozumět, samozřejmě ti místní obyvatelé i nerozuměli. A víme, že také pro Izraelce to nebylo vždy samozřejmé, že budou konat, jednat, mluvit na základě těch božích slibů, příslibů. A tady máme o tom důkaz. Tady máme napsáno, že po Ehudově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v očích Hospodinových. Odpadali od Hospodina, ač dostali to, co jim bylo slíbeno. Byli nevděční. A my lidé takový jsme někdy nevděční. A já jsem si sám uvědomil, že kolikrát jsme se jako sbor ještě v minulosti dočkali nevděku právě od lidí, ke kterým jsme byli takový nejvstřícnější a nejvíc jsme jim pomohli. Ale to jste možná prožili také, že někdy ta lidská vděčnost nemá dlouhé trvání. Ale na tu nevděčnost Bohu lidé zpravidla doplatí. A to je jeden zase tady takový zdvižený prst i v tomhle příběhu z knihy Soudců. Odpadali od Hospodina a nástrojem takového božího trestu se měl stát kenánský, pohanský, teda král Jabín, který Hospodina neznal, ale přesto, vidíte, i když Hospodina neznal, nepatřil mu, mohl se stát nástrojem v jeho rukách. To je první věc, kterou bychom si mohli z kázání zapamatovat, že Bůh nemá jenom nás, kteří sedíme v kostelech, v modlitebnách, ale má všechny lidi. A dělá si s nima, co uzná za vhodný. A ti lidé o tom nemusí ani vědět. Ti lidé si mohou myslet, že Pána Boha neznají, není a co jim je po těch věcech církve a podobně, ale Bůh si vždycky nakonec lidi použije k těm svým cílům, jak to uzná za vhodné. Ten místní král Jabín, to byl nějaký městský král, tehdy každé větší město bylo jakoby království. Význam toho království byl v tom, že museli mu platit daně, že teda měl peníze na tu armádu. A tenhle ten Jabín byl zřejmě šikovný městský král, protože měl udatného vojevůdce, jak čteme, který se jmenoval Sísera. A ten Sísera měl k dispozici, všimli jste si, kolik železných vozů? 900 železných vozů. Já jsem si to tak jako představil. Jeden ten vůz třeba mohl mít možná, já nevím, dejme tomu 10 metrů. No, i s tím vojem asi jo. Já nevím, no. Ale dejme tomu, že 10 metrů. Tak jestli měl 10 metrů, dali to za sebou, tak to bylo 9 kilometrů. Představte si, to by, myslím, umělo. To je skoro tak daleko jako do Valtic. Prostě tolik vozů měl. Že to byla na tehdejší, na starověk, to byla strašná přesila. To byla úžasná výbava, jako možná bych to skoro přirovnal, jako když nějaká armáda dneska má atomové zbraně. To jim muselo skutečně nahánět strach obrovský. Nečekali, ještě se nikdy nesetkali s takovou přesilou. Největší přesila, jakou vlastně měli za úkol porazit. A Hospodin na něj jistě dopustil veliký strach. A teď celé se to odvíjí tak, že v Bételu byla svatyně, kde působila prorokyně Debora. Víte, v tom čase ještě nebyl chrám. A to uctívání Boha Hospodina probíhalo místně. Lidé doma uctívali, samozřejmě měli svoje domácí rituály, měli svoje výšiny a svatyně a u těch svatyní byl vždy prorok, nebo v tomto případě žena, prorokyně, a ti vlastně ovlivňovali nejvíce stav toho národa. Tady čteme, že měla obdarování od Hospodina, dobře rozuměla tomu stavu a že vlastně určila muže, o kterém jinak nic moc nevíme z Bible, že víme jen to, že se jmenoval Barák. Pro zajímavost znamená to blesk česky. Barák znamená ne dům, ale blesk. Barák. Nevím, jestli to říkáte na Moravě, ale u nás tam okolo Prahy domů jsme říkali barák. Tak to znamená blesk v hebrejštině. Přišlo mi to takové docela zajímavé, že železné vozy a blesk. No nic, nebudu rozvíjet tady teorie. Dále tam čteme, že on se měl stát takovým nástrojem toho vítězství, ale politicky vzatu, za to, když si to přečtete v souvislosti, on se nechoval moc mužně, ten člověk, ten Barák. On měl určité asi taky obavy a bylo pro něj strašně důležité, aby byl ve spojení se ženou, no ale v daném případě to dává smysl, protože ta žena byla prorokyně. A on chtěl, aby znal Boží vůli, aby znal Hospodinovu vůli. Takže vlastně tak se to vyvíjí, že celý ten příběh, že ten vojevůdce Sisera nakonec je také zabit rukou ženy, nějaké jiné ženy, jménem Jael, která ho ve spánku zabila stanovým kulíkem, takže mu tadyhle do spánku ho nabila. Tak to je takové dost kruté, že? Takové dost jako poplatné té své době. Nicméně myslím si, že i dnes je hodně krutosti. A když vidíme, co se dělo třeba tam u toho pásma Gazy, když Palestinci nebo ti Arabi teda přepadli Izraelce, takže dělali hrozné zvěrstva, že třeba vypíchli dětem oči a podobně. Takže nejen ten starověk byl poznamenán krutostí, ale tam, kde Bůh nemá místo, tam se krutosti dějí stále, je dneska. No a tady teda Pán Bůh použil určité riziko, a promiňte sestry, použil si riziko žena. A tehdy žena byla určitým rizikem, nevím, jestli je i dneska, ale tehdy byla rizikem žena z mnoha důvodů. A právě v té situaci, která byla taková beznadějná, těžko řešitelná, stane se něco neobvyklého, nečekaného, že Bůh zachrání Izrael skrze ženy, Debora a Jael. Tam bylo to vlastně vítězství. Nakonec ne to hlavní vítězství bylo připsáno tomu blesku, tomu Barákovi, ale těm ženám. A to je to druhé, co určitě bychom si mohli odnést, že Bůh koná zvláštním způsobem, neobvyklým způsobem, ale že také chce od nás, abychom, když jsme v jeho ruce, jednali odvážně a směle. A to chce určité riziko. A tady se dostáváme obsahově nebo významově k tomu novozákonnímu textu o těch přidělených hřivnách, talentech, penězích. Je důležité dobře naslouchat tomuto podobenství, neboť se dá i lehce zneužít. Nevím, jestli jste se zajímali o ty otázky, ale před pár lety dozadu velice kvetla teologie prosperity mezi věřícími nebo mezi některými věřícími. To byla taková teorie, která zjednodušeným způsobem hlásala, že Bůh žehná těm, kteří mají hodně peněz, že to je znak požehnání. A děli se všelijaké skutečně nehezké věci, o kterých jste mohli číst i na internetu a nebo v novinách, že někteří, zejména televizní kazatelé, uměli zneužívat právě tento text a tak vlastně nějak dávali najevo, že požehnání kazatele je v tom, že kazatel je bohatý. A byly skutečně takové, až bych řekl, určité nechutné věci se děly. Já jsem třeba četl o nějaké paní starší, která neměla nějak dědice, nebo co ty, nebo nevím tu ten kontext, ale prostě byla hodně bohatá, tak aby její pastor vypadal bohatý, tak mu koupila novou helikoptéru. No. Že to je znak požehnání, že to bude mít velký účinek na zvěstování evangelia. Ona o tom byla upřímně přesvědčená na základě určitého nesprávného výkladu takovýchhle textů, jako je tento. Víte to, ale skutečně se ukázalo, že právě na těch lidech, kteří takhle zbohatli, že to nebylo vždycky úspěchem. A mnozí z nich dělali to, co dělali Izraelci po smrti Ehudově, to, co se nelíbilo Hospodinu. Ale Pán Bůh chce, abychom dělali to, co se mu líbí. Ve skutečnosti teda toto podobenství o hřivnách není ospravedlněním evangelia ekonomické prosperity. Naopak, ono vyzývá věřící, aby napodobovali svého mistra. A to tím, že použijí vše, co jim dal, pro dobro a rozmnožení Božího království, ne pro svůj zisk. Podobenství se nachází v kontextu Ježíšova učení o posledních věcech, o takzvané eschatologii. Svým učeníkům říká, aby obstáli v těžkých časech a žili v očekávání Pánova návratu aktivně, ne pasivně, zabezpečení, ale aktivně. A stejně jako všechna jiná podobenství v této části evangelia je příkladem jistoty Pánova příchodu a toho, že učedníci mezi tím mají aktivně žít. I v našich dějinách, nedávných dějinách, myslím, dějinách církve, se vyskytly skupiny lidí, kteří si vypočítali Pánův příchod a teď pasivně čekali na ten příchod. Možná víte, na co narážím. Byly takové celé skupiny lidí, kteří prodali svůj majetek, převlékli se do bílého roucha na základě nějakého falešného učení, vyšli nahoru a čekali příchod Pánův, ale příchod se nekonal a oni přišli o majetek a o všechno. Bylo to něco pomíleného. Tady v tom učení Pán Bůh říká, že může být nějaké zpoždění, o tom je i to podobenství o družičkách, že může být nějaké zpoždění. Nevíme, jak dlouho měl být pryč, ale když se vrátil a zavolal ty obdarované služebníky, tak jim říká těm, kteří rozmnožili, kteří byli aktivní, tak jim říká, že to je dobré, že to dělali, a že je povýší, stanoví je nade vším, co mu patří. Ale ten člověk, který se choval velmi racionálně a který ukryl ten poklad, to, co dostal, tak to neslyší. Slyší, že je líný, nehodný, nedobrý. Přitom on jako bezpečně to ukryl, že tehdy to nebylo nic neobvyklého, oni byli války a když byla válka, když se blížila, no tak to dali z pravidla do nějakých hliněných nádob, dobře to zavřeli a zakopali někde a když válka přešla, když ty vojska odtáhly, tak to zase vykopali a měli svoje peníze. No někdy se stalo, že ale padli v té válce, no a pak to někdo třeba nevěděl, kde to je a poklady zůstaly a potom se to objevovalo a ještě stále objevuje. Jeden takový poklad, ne sice v zemi, ale v moři, teď našli v jižní Itálii, možná jste to četli, má obrovskou hodnotu. Tak mnohé ty poklady takhle přežily potom, což je dobré pro nás, že máme zachováno něco z té minulosti. Ale v tomto příběhu to tak nebylo. Každý z těch lidí dostal veliký obnos podle svých schopností. Upřímně se přiznám, že jsem nevěděl, co to znamená to podle svých schopností. Jestli ten kdo měl velké schopnosti, dostal těch 5 hřiven, anebo jestli to byl ten, který dostal 1 hřivnu, protože když je někdo schopnej, tak by možná rozmožil tu 1 hřivnu že jo, mnohokrát, mnohonásobně, nevím, co to znamená, ale teda rozdělil to podle těch jeho schopností, jejich schopností. A nebyly to malé částky. V té češtině to tak zní 5, 2, 1. Jakou máte představu, kolik to bylo korun? Asi jste to nepočítali jako já jsem si vzal kalkulačku a začal jsem to počítat. A totiž 1 talent nebo hřivna rovná se 6 000 denárů. 6 000 denárů je 6 000 platů za práci jednoho dne. To znamená, když odečteme jeden den v týdnu, 1 talent je přibližně průměrná mzda dělníka za 20 let. Za 20 let. A to při dnešním platu, řekněme, když si vymyslím 30 tisíc měsíčně, by znamenalo 7 200 000 korun. To dostal ten, co dostal nejmíň, ten třetí. Ten druhý, který dostal 2x tolik, tak dostal 14 milionů a něco, 14,5 milionů asi. A ten, co dostal 5 talentů, ten dostal 36 milionů. Tak to byly docela slušné částky. A stejně jako u těch předchozích podobenství, které tam máme v Evangeliu, je pánův návrat jistý, ale není jisté to načasování. A teď s tím měli nějak hospodařit. Že jo? Každopádně ten, kdo dostal nejvíc, ten šel do největšího rizika. Protože když to nainvestoval a pán by přišel třeba brzo, nestihlo by se to vrátit, že ta investice, a bylo by zlé. No ale udělali to a bylo to správné. Pán chválí sluhy za to, že jsou dobří a věrní, svěřuje jim větší autoritu a zve je, aby vstoupili do jeho radosti. Ten třetí sluha tento slovo neuslyšel. A tam se dovídáme, že pán, navíc, že to byl člověk velmi náročný, že sklízí, kde neseje, sbírá, kde se jmena nerozsypal, že vlastně se agresivně snaží rozšířit svůj majetek a bere cokoliv, co se dá, jen aby vydělal. A tento kárá služebníka za to, že neinvestoval peníze u tehdejších v uvozovkách bankéřů, aby získal aspoň úrok. Víme, že žádní bankéři nebyli, ale byli to takoví lidé, kteří nějak s penězi zacházeli, protože první banka, pokud vím, toho našeho moderního typu vznikla v 90. letech 17. století a byla to, myslím, Bank of England. Ale předtím takové instituční banky žádné nebyly, ale ti jednotlivci, kteří kšeftovali s penězi, tu byli vždycky. A tam taky, jak slyšíme, byli. No a tento člověk, který se jakože obával toho pána, tak šel na jistotu. Jistě mu vrátím, co mi dal, a tak dostane, co mu patří, bude dobře. No reakce byla ale celkem jiná. Když pán přišel, tak vlastně se roztekal, rozzuřil. Nebylo mu to, nelíbilo se mu to, svěřil mu část majetku, ten sluha měl prostě, když i věděli, co je to za pána, že jak je náročný, tak měl riskovat, měl do toho jít. A měl ten 1 talent, ty miliony korun, nainvestovat v očekávání, že to přinese zisk. Takže ta věrnost se neprojevuje tím, že člověk zachová, co mu bylo dáno, ale v tom, že rozmnoží, co mu bylo dáno. A to je hlavní pointa. A ještě vám řeknu jednu věc, která vás možná překvapí, že věrnost v řeckém Novém zákoně je stejné slovo jako víra. Slovo pistis. Jo? Takže věrný je ten, kdo je věřící, a věřící je ten, kdo je věrný. Jo? V Novém zákoně. A to je to, co pán Bůh nám dnes říká přes tento text. Přicházejí dny, které mohou vypadat, že pán tu ještě není, že nějak odkládá ten příchod a máme některé texty, které jakoby naznačovaly, že máme zachovat tu věrnost, no a někdo si to můžeme představovat tak, že to je, že teda to, co nám bylo svěřeno, tak to dobře ochráníme, ale pán Bůh chce, abychom s tím svěřeným šli do rizika, abychom s tím pracovali, s tím obdarováním, které jsme dostali, abychom pracovali, abychom ho rozmnožovali. Tak nebojme se všechna obdarování, která máme, rozvíjet. Já jsem vzpomenul v Valticích, že jednou jsem poslouchal Johna Wimbera, říká vám někomu to něco to jméno, John Wimber. No, studentům jsem o něm vyprávěl, ale on se zapomíná. John Wimber byl vlastně kazatelem Vineyard Fellowship a jeden čas v 90. letech hodně jezdil po světě a přednášel. Já jsem jednou jel do Německa ho poslouchat. A on ten člověk měl takové, měl některé důrazy, na které potom sám doplatil, ale jednu věc říkal velmi tak usilovně a to jsem si odnesl, že on říká, nečekejte, až se nějakým zvláštním způsobem objeví vaše obdarování. On říkal, když jste přijali Ducha Svatého, máte všechna obdarování, ale on, ty obdarování je třeba rozvíjet. Jo, ta obdarování máte, ale vy jste je neobjevili. Snažte se je objevovat. A on vedl celé takové semináře, kde naznačoval, jak objevovat právě ta obdarování, která máme. A udělal jsem i takové osobní zkušenosti ve sboru, že třeba lidé si mysleli, že na nějakou práci ve sboru nemají, že to není pro ně. Ale když jsem je pozbudil a šli do toho, tak to dělali výborně, tu práci. Měli k tomu skutečně jakoby obdarování. Tak možná máš obdarování i ty. Zkus využít to obdarování a tak požehnaně riskovat, vložit to do toho, co vidíš před sebou jako boží výzvu, protože čekání ve věrnosti se vyznačuje právě tímto požehnaným riskováním. Tak ti přeju tu výbavu Božího ducha, hodně sil, a abyste mohli vidět to znásobení té investice, kterou do vás Pán Bůh vložil. Amen.